con Carlos Tresandí, como que non.
Hola amigos, amigas, benvidos unha semana máis ou como que non. Moitos cambios, moitas novidades. Empezo con unha dinámica absolutamente increíble. Por que? Porque estamos xa a 8 de decembro. E hoxe,
mira, hoxe
é un día moi especial. Por favor, podes non interromperme. É que agora teño que volver a empezar.
Son incapaz.
Non, espera, agora teño que volver a empezar.
Son incapaz.
Deixame un silencio, porque hai que volver a empezar.
Non empeces outra vez.
Sí,
no.
Sí, vou empezar outra vez. A xente que está escoitando, que un momentiño, vou facer un silencio.
Silencio.
Como con Carlos Tresandí, que non me sai a voz de Luis Iglesias, que me fai a voz de
Carlos Tresandí.
Con Carlos Tresandí, como que non. Hola amigos, ves, agora estou empezando outra vez, que ninguén se asuste, eh? No podcast está ben, non lle deron o refizbez. Non, estou no mesmo momento. Son as 12 e 5 minutos da noite. Noite preciosa, moi bonita, moi exterior fora, dentro máis interior, pero o importante é que hoxe é un día moi especial, porque é día 8 de decembro, o como que non... dirá a nosa audiencia, que día especial para o como que non é hoxe? Ningún, pero está a miña muller de aniversario. Oh. E curiosamente, hoxe, 8 de decembro, está a miña muller no estudio de como que non de público.
Oh. Parabéns para ti, nesta data querida, moita felicidade, moitos anos de vida.
Moi ben, grazas. O aplauso dos máis de 654.000 convidados que temos, no como que non. Que programata temos hoxe. Moitas novidades.
Según a policía, dous.
A primeira de todo. A primeira de todo.
Según o goberno, tres.
Alberto Cuña, que este que señor que estaba falando, como todos os máis cafeteiros deste programa saben, porque xa o dixemos, no programa 300, comeza hoxe a súa andaina. É o noso, un dos nosos colaboradores, Guadiana, que cando as súas responsabilidades artísticas yo permitan, vai aparecer por aquí cunha flamante sección que estrearemos
Olé.
A vindeira semana, que se chama Musicalia, e a ver se alguén adiviña de que pode ir. Bueno, pois nada, cada un que adiviñe, que vaya pensando, sí, a ver de que pode...
Polo nome seguramente polo é, de, nome, pues, é de cromos.
Efectivamente, de dinosaurios. E tamén temos, hai que darlle unha aperta grandísima dende o como que non, toda a familia do como que non, a miña muller tamén, todo o mundo do como que non, quere darlle unha mensaxe de ánimo a Alejandro Martínez Pini,
oh, no so Pini.
Que hoxe
aperta, Pini.
Está postrado nun jacuzzi cunha enfermidade terrible, bueno, que lle doe as costas, que lle fixeron a punción lumbar, fixeron ya hai 3 semanas, pero renquea.
Pero sabes que usan o imitador de enfermedades oficial.
Efectivamente.
Oh,
Dani Lorenzo. Claro.
¿Cómo se imita una punción lumbar?
A ver, atención, claro. Muy atentos. Pechen os ollos, sobre todo os da radio, porque isto vai para os da radio.
Sí, sí. Claro. Entón, que non pechen os ollos, tampouco está.
Bueno, pero se pechas os ollos, concentraste máis. Entón, Dani Lorenzo vai facer en exclusiva para a audiencia do Como Que Non por primeira vez.
A punción lumbar, a odor de costas, nunca o fixen.
Non, é a primeira vez, é primicia absoluta para os ointes do Como Que Non.
Universal,
sí, da Radio Galega, esta imitación de radio de Dani Lorenzo dunha dor de costas despois dunha punción lumbar.
Ai, doenme as costas.
Perfecto. Bravo.
É maravilla. Espectacular, grazas.
Que maneira de imitar enfermidades.
Espectacular. Moitísimas grazas, Dani Lorenzo, como sempre, que está connosco.
Moito traballo detrás.
É un exemplo, para calquer enfermidade.
Xa fixe moitas enfermidades.
Moitas. Fixo unha cistite.
Faceme
cun
enteiro.
Si podes lle dicir a que queiras.
Non foron cousas todas.
Ébola, Dani, o ébola.
Claro. Ui, eso é sangre.
É un risco, ademais el non
aquí,
se achanta.
Aquí eso se pode baixar, o sea,
non se achanta, el vai a riscar.
Todas.
Bueno, en fin, todo.
Para a semana que ven vai estar traballando, pero isto aínda non podemos nunha enfermidade de pertes. Pero isto aínda non podemos adiantalo, xa a vindeira semana terémolo en exclusiva, non como que non. Digo que hai unha cousa moi importante porque xa que Pini non está con nós, sí que temos un suitable replacement, que para os de francés, como ven, terán comprendido, é un reemplazo axeitado.
All right.
Que ademais é políglota, dicir que come de todo. Como podedes observar, hoxe está na mesa dos controis. Bueno, podedes observar os que xeades o videopodcast, pero os que non, por exemplo, se hoxe digo o señor que está... Señor, bueno, é un señor que está na...
De don, por favor.
De don, o señor don que está na mesa de micros, mesturas e estas cousas, que fale adiante. Hola.
Hola, que tal?
Vedes que non é Pini, por que? Porque o inigualable Óscar Limón que está con nós.
Oh, yeah! Dice xa rock and roll, radio.
Limoncello.
Impresionante, un home que fala idiomas. Que tal, Óscar? Benvido.
Moi ben, gracias por esta oportunidade.
Non, menón, gracias a ti por
vir. Porque o limón alcaliniza, eso é moi bo.
Claro, bueno, pois hoxe
ten moita vitamina C.
O como sí, que non sí. Máis alcalinizado e supervitaminado que nunca. Lembra Limón que, bueno, Óscar Limón estivo facendo un curso rápido de 33 minutos.
Sí, sí. para... como eses cursos de CCC que te regalaban a guitarra. Pues un deses.
Sí, a él regalaronlle os cascos con micro. E hoxe está aquí para poñer
botonitis.
Botonitis. Como, non sei se serías quen de unha botonite. Bueno, iso é complicado.
Sí, podo.
A ver, por favor, atento porque xa estamos.
Atención,
silencio absoluto. Por favor, na
está,
casa.
Está difícil. Está difícil.
Ese señor de Carballo, por favor, que está a súa señora necesita falando, que cale porque senón.
Que cara de concentrado. De bichos, tranquilo que pode estar dormido todavía.
Unha botonite en exclusiva para a audiencia do Como Que Non por parte de Dani Lorenzo.
Uy, cantos botóns. Vou premer un. Ala. Grabación do primeiro programa, carallo.
Unha botonite, unha botonite. Bueno,
unha botonite aguda.
Bravo. O mellor non entendedes porque é humor interno, pero estamos nos xeitos, vos seguide, estamos en rigoroso directo na Radio Galega, son nestes intres as 12:10 minutos pasadas e como estamos en 8 de decembro, que xa dixen que estaba a miña mellor de aniversario, ademais hai moita xente que está de Ponte, de
Jesús
Pontevedra,
Ponte.
De Ponte Nova, moita xente.
Ponte Tarantino.
Pontevedra. Bueno, pues, toda esa xente que está de Ponte, Ponte Areas, bueno, toda esa xente, parabéns para eles.
Saudamos as conchas tamén.
As conchas, claro, exceptuando as conchas argentinas,
porque isto bueno, escoita en Argentina. A todas elas.
Ia dicir sí. Conchacuetos, pero mellor xa é territorio tate, xa morreu Conchacuetos. É que non sei como está. Creo que non. Conchacuetos,
no. A ver, vou buscar.
Creo que ainda non, pero...
Bueno, Conchapiquer, sí. Conchapiquer non se pode dicir porque xa morreu a filla.
Era Conchita.
Sí, non?
Que era Conchita Márquez Piquer.
Era Conchita, non? Sí. Está con Tarzán. Esta era unha broma, claro. era unha broma para de boomer. Bueno, en fin.
Está viva Conchacuetos.
Conchacuetos. Sí. Pois este programa do Como Que Non, o 32º programa do Como Que Non, está dedicado en exclusiva para Conchacuetos. Sí, señor.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Concha! ¡Parabéns, Concha! ¡Felicidades!
¡Viva
Farmacia de Guardia!
Sí, señor. Bueno, fixo tamén outras,
Sí, no, bueno.
Por exemplo...
Para dentro, Romerales.
Por exemplo...
Claro, bueno, esa moi... A de Farmacia Guardia foi a que... Con Don Carlos Larrañaga.
Efectivamente. Bueno, pois, coa música de Farmacia de Guardia, este ánimo, este programa especial 302 dedicado a Conchacuetos. Conchacuetos ten Instagram, porque facemos un etiquetado random rápidamente. Imos ver.
A ver. Estou vendo fotos en Google, eu non tería Instagram.
Bueno, a ver, tampouco iso, quero dicir, Conchacuetos o mellor, pois ten...
Poco de dignidade, por favor.
Se ten Conchacuetos Instagram, vou facer...
Conchacuetos...
80 anos.
Terá community manager.
case mellor Limón, o mellor que se pode facer agora mesmo, xa despois disto, é poñer a sintonía, a ver se a xente vais esquecendo. Pon a sintonía, no... Como que non, aquí estamos no programa 32º do Como Que Non.
Moi de Radio Fórmula,
Sí.
Como andamio.
Bueno, porque estaba buscando outras cousas, entón sentei...
Por certo, cando de Radio Fórmula, sabes que Fernandisco volve os 40 principales. En dúas dimensións, outra vez.
Pero como que Fernandisco volve...
Volve.
Os 40 principales.
Pero isto que tes información de...
En un programa con Conchacuetos.
No. Digo 8 euros.
Esta vez promete ver
de Galicia, digo 8 euros.
Esta vez promete ver de fronte a cámara.
Sí, 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 a ver qué pasa. De todos los xeitos, imos comenzar o programa porque temos unha convidada. Non, agora podes. Imos tentar que por los Angeles, que cada vez que
non toquedes nada, por favor.
Hai un señor en Vincios que acaba de escribirnos un WhatsApp dicindo, acaba de romperme os tímpanos.
Un saúdo tipo de Vincios.
A ver, fálanos agora para los Angeles.
Un saúdo tipo de Vincios que está aí sempre.
Un vincioso.
Pois temos a sorte hoxe de recibir neste programa, no programa 302 do Como Que Non, a unha muller que ademais está emparentada cun bello amigo do programa que hoxe temos de público tamén.
Bello con V ou con B?
Bueno, en galego con V, se fose en castelán sería tamén bello con B, porque ten beleza, ten un clube de fans.
É moito pelo.
De feito é un home.
Donde hai pelo e alegría.
É un home que leva con nos dende a segunda temporada do programa. Veo aquí a tocar, eu teño unha lembranza moi viva da primeira vez que veo Como Que Non o Como Que Non Robert Carcos, porque eu estaba vestido de vaca e cantei unha de Burning, ou seja, todo mal. Todo mal. A canción saiu bastante ben, pero o que ven sendo a imaxe, non sei se temos, o mellor no vídeo podcast recuperamos un pouco esa imaxe que é moi lamentable. Pero efectivamente Robert Carcos nos visita dende a segunda temporada. Eu non sabía que esta muller, que si coñecía da súa existencia, estaba emparentada con Robert Carcos, que a súa irmá é unha muller, mira, que todo o mundo da comunicación abrangue todo o mundo da comunicación, dende o xornalismo, porque estudiou xornalismo, que logo o xornalismo regu que non lle gusta moito, que diría Dani Lorenzo. Logo canta e cantante e instrumentista, e xa música, agora lle pregunto se pode dicir música. E ademais de todo iso tamén é actriz. Ou seja, é unha artista. Ostras. Completa.
É unha muller do Renacemento nos días de hoxe, non?
Efectivamente, e temos a sorte de que vai estar con nos nas vindeiras semanas. Un fortísimo aplauso para Graciela Carlos.
¡Bravo! ¡Referente! ¡Bravo!
Gracias.
Graciela Carlos, amigos. ¡Vamos!
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Bueno, entró cual cabalgata de rey,
Por cierto, hay que decir varias cosas. Una, que nos trouxeron Robert Carcos, que veo de público hoxe.
Pero non se puede decir o se puede decir.
Sí, puede ser decir día. Puede ser decir día porque é un sustantivo que se puede decir.
Vale.
O teu momento máis doce do día, que é este surtido de galletas. Trouxo galletas surtidas. Imos abrir as galletas surtidas, aínda que, claro, Graciela Carlos, ademais, caeme aínda mellor, porque é celíaca como a min. Entón, eu sempre que veño Como Que Non, poño cousas que eu non podo comer. Hoxe non contaba eu, porque a verdade é que na casa de Ferreiro coito lo de pau.
Pero para iso traxeñe vos...
Trouxe xocobons, non se pode facer publicidade de Kinder, pero trouxo Kinder xocobons. non se pode facer, pero non se pode, pola radio non podes dicir marcas ni nada, ni día ni nada.
Estou facendo os papeles para facerme celíaco, pero de momento non.
Bueno, sí, bueno, é unha profesión preciosa.
Papeles,
prepara o peto.
Mándame un.
Por certo, xa que estaremos aquí un surtido de galletas, estou a piques de abrir o surtido de galletas, hai... Isto xa provoca dende hai moitísimo tempo en todas as familias de España e de Galicia, provoca moitísima polémica que pasa co que facemos coas caixas de surtido de galletas. Por exemplo, na miña casa as caixas de surtido non se podían abrir a non ser que fose unha situación especial. Uh-huh. Non sei se isto é compartido na miña casa, logo facíamos todo. E despois a orde, unha cousa que hai que discutir, a orde de comida das propias galletas.
O canutillo primeiro.
O canutillo, os barquillos estes famosos de...
Despois tamén, se están rotas algunha das galletas, que comes primeiro? A que está enteira ou a que está rota?
Imos facer un unboxing en directo, quizás claro. Pos da radio non vos sirva moito, pero nos, como somos xente de radio, imos narralo. Vou gravalo directamente.
O transporte complicado, o transporte.
No, a ver, teño aquí podes coller a galleta, a caixa. Imos gravar como é o unboxing da caixa de galletas, é simplemente tirar para arriba e destroquela, que dicía outro. E imos ver se hai galletas rotas. Bueno, está rota a caixa, pero
no,
as galletas están perfectas. Un aplauso para Robert Carcos, que trouxo. Tivo. No. Que hai que dicir que tivo un coidado exquisito.
Eu poría miña vida nas mans de Roberto Carlos.
Porque lleguas de atrás.
De Ikea Globo.
Hai chocolate aí,
hai chocolate. Hai chocolate, hai chocolate. Temos barquillo, quero dicirte, en Parisien rico.
Pero que,
entón, temos Parisien, temos tamén, hai moito chocolate. A verdade é que é bastante apetecible esta caixa de surtido. Porque non
tapa outra vez, tapa outra vez.
Non, que, non ten aquelas galletas de margarita. No. De flor, que eran terribles, se quedaban siempre para el
limón,
final.
As de tal.
Bueno, as de limón, as de limón, bueno, ainda, pero aquelas de margarita que tiñan no medio, que tiñan aquela cousa que era moi, bueno, pois vou abrir unha, como nós non podemos comer
dous pisos.
Ti eres celíaco tardío ou de
eu
sempre?
Eu son celíaco tardío.
O sea, que sabes como saben as bolechas. Porque de
ti,
verdade.
Ti es como gótico tardío, sabes como.
Ti es celíaco de sempre?
Non, eu son tardía, sei como.
Ah, é que claro que sabes, claro, é unha puñeta.
Dime conta tarde, esa. Dime conta tarde, por eso.
Claro, claro, non, eu son
o románico tardío igual.
Eu son celíaco dende os pois mira, hai 10 anos, dende os 37 que me enterei, 36.
Cando se puso de moda.
Pero ti sabes como sabe o pan?
Eu sei como sabe o pan. Estive un síndrome de abstinencia que a miña muller non se divorciou de min por os pelos.
O mono, ¿no? O mono.
Porque me durou 2 anos. Xa te digo, caray, bueno, pero non falemos de min. Non falemos de min, falemos de ti. E despois, máis adiante... Que
xa falaremos de novas tribus urbanas.
Sí. Xa falaremos despois. Despois comemos as galletas e compartimos co público, porque a verdade é que teño que dicir que moito se adiantou no mundo da galleta surtida. Caramba, que magua ser celíaco, ¿eh? Porque agora teñen hasta aspecto comestible todas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, limón.
Son, elixen as mellores papolas aí.
Que limón ties tamén da nosa época dos de Cuétara, que eran os surtidos. Daquela non había.
Claro.
Non se pode dicir Cuétara tampouco, pero...
No claro, digas, claro, no.
Pero era,
que ahora moito cambiaron tamén, ¿eh? Cambiaron a peor, ¿eh?
Sí, é que todo...
Ahora son todos margaritas.
Sí. É que calquera tempo pasado foi anterior. Bueno, sí. Temos a Graciela, Carlos, e queremos falar con ela porque, ademais, bueno, Graciela, o da música leva o no sangue. Eu non sei...
No sangue non sei, ¿eh?
Bueno, no sangue tens que levarlo porque...
Antepasados non coñecemos, a ver...
Bueno, iso non ten que ver porque o mellor...
A miña avoa é bastante artista, pero...
Bueno, pois entón, de aí ven... De feito, coñecendo o teu irmán, eu que non sei quen foi primeiro, a galiña ou o ovo. Quero dicir, ti és maior que o teu irmán,
sí.
Non? Polo tanto, a primeira, ti con que anos empezaches a darlle a música?
A nivel de instrumento,
sí.
Co clarinete.
Co clarinete, que bonito clarinete.
Os 8 anos comecei a tocar o clarinete.
Díxome antes noutro programa que é inédito que non vai ser nunca a Dani Lorenzo, que o seu fillo tamén toca o clarinete.
E tamén comezou con 8 anos.
Tamén con 8 anos. Bueno, vale, o sea, con 8 anos.
Jordi Dan tamén tocou o clarinete.
Jordi Dan, bueno, sí. Non adiantes cousas. Bueno,
con 4 piano tocaba, sacaba melodías.
Bueno, eu tocar toco todos os instrumentos, non lle saco música, pero tocar tocos todos. Eu toquei de todo, desde pianos
hasta tocador de instrumentos.
Son tocador, uh-huh. Sí, tocador como a señorita Pepis, que era
tocador, tocador que non interprete.
Efectivamente.
Mellor non ir por aí porque imos a acabar mal.
Bueno,
con de tema todos dos tocadores.
Sí, no, mellor
non falo, mellor non falo.
Non entre.
Que teño un don para cagala.
Cantos anos te levas o teu irmán?
5.
5, o sea que se ti empezaches con 8, el con 3 non empezara aínda, non a darlle os...
El tiña unha batería na casa.
Ti tiñas batería xa
destas que
destas de funja.
Error. Os pais regalarlle unha batería a un neno de 3 anos e di, bueno, pois as próximas 6 meses vamos a dormir pouco.
Claro. Bueno, é que ademais, sí, a verdade é que foron arriscados, eh.
Xa era maior con 3 anos, pois xa tiña bigote, Robert.
Sí.
Claro, ademais aproveitamos que como non ten micrófono podemos dicir cousas del.
Claro, calquer cousa.
Él está, mira, de feito, vou para que a xente saiba que efectivamente está, mira, Robert Carcos pode saudar, eh? Está ali, está o carón da miña muller que non sei se vos dixen que está de aniversario. Bueno, moi cedo a primeira felicitación da miña muller deste ano foi no como que non, que non sei que dixe.
Bueno,
e mañá vanlle cantar.
Seguro.
O parabéns para ti máis de 2000 persoas xuntas. Xa me vou encargar eu, que mañá ten un, sí, bueno, porque ten que ir a un evento.
Bueno, non desveles cousas, non desveles cousas.
Sí, non, é sorpresa, pero ela non o sabe. Ela non escoita.
Ela non escoita.
Digo, de todos os hitos que ti empezaches coa música dende moi cedo, e o mundo do teatro xeche, xa tiñas xa algo dentro,
sí.
Chamábate a atención dende pequena.
A min o mundo, o sea, pisar un escenario era droga pura.
E o xornalismo, quero dicir a comunicación. Por que fixeche xornalismo?
Porque eu, xa de cativa, sí que me gustaba facer programas de radio.
Boa, non me digas.
Sí, meus pais regaláranme unha gravadora destas con, sí, con sí. Cassette, sí, sí. Con cassette. Que tiñas que darlle o play e o rey cabez para poder gravar. Eu facía os meus programas de radio, despois...
Eu tiña diso e logo tiña unha minicadena, entón comecei a comprar cables, xa o facía, xa metía a música por un lado, o sea, xa o que fago agora... O mesmo, pero aí...
No, sempre daxe a cablearte ti, non?
Efectivamente, cableábame moitísimo. Bueno, claro. Sobre todo cando fun o da celiaquía, os meus primeiros anos estaba moi cableado.
Non me enfado, pero... me cableo.
Pero bueno, entón, fixeches, o sea, gustaba che o mundo da comunicación, pero era máis o xornalismo ou era o mundo da comunicación o que che pirraba?
A min gustame, e gustame agora mesmo sí. Tamén o mundo do xornalismo da investigación, por exemplo.
Vale.
Pero está corrupto, entón, pois non existe.
Extraño, bizarro, caso raro. Por que está corrupto?
Non hai investigación. Sí, no,
falarás ti, Iker.
Con el baño.
Ahora, Iker, mellor non fales.
No hablo, no.
Mellor non fales que, cuidado.
Estamos na época
do... Nosotros vamos al barro, directamente al barro.
Sí, sí, al barro, sí, sí. Nunca mellor dito.
Enciende el ventilador.
Sí, sí. Bueno, total, que iso, gustaba o xornalismo de investigación. Estudiaxes xornalismo, pero...
A min a páxina de sucesos...
Era... No.
Pirrábame.
Ti quería ser Margarita Landi.
Pirrábame.
Margarita Landi coa
en
pipa,
plan,
pipa.
Investigar un caso.
¿Sí?
Ay, sí.
Pero logo chegaches a vida real.
No, non existe agora mesmo o xornalismo.
Bueno, tamén che digo que cada vez que chegas a unha carreira desas, porque eu estudié publicidade, cheguei ali pensando que ia estar cheo de xente creativa, tal, así que logo cheguei ali ao instituto, aínda por riba eu cheguei 2 anos máis tarde que non é moito, pero se tes 18 que vas a sair do instituto ou tes 20 e xa levas 2 carreiras, un ano sabático e tal, cambia moito o concepto. E eu cheguei ali e dixen, isto non é o que eu agardaba. Bueno, aparte de que dos temarios e iso. Supoño que pasaría algo polo estilo.
Sí, eu fun a estudar xornalismo a Madrid. Eu non
a Complutense?
Sí. Sí, non tiña moi claro se ir por tema de arte dramático ou por xornalismo. Dixen, que carreira ten máis saída? Xornalismo, claro.
Hombre,
que sí.
Bueno,
claro que
pregunta.
Sí. Ano 2008, crise.
Ano 2008, moi ben, claro. Bueno.
Ano 2008, crise, e xa foi chegar e dicir, Dios mío, o sea, eres por todas partes.
Pero acabaches, o sea, acabaches
sí,
a carreira,
sí,
licenciaste, rematei. Bueno, graduaches sí. Y xa enamorado. Era
no,
licenciatura.
Son das últimas licenciadas.
Antes do cambio, vale,
sí,
vale.
Antes do plan este.
O plan novo. Cando ves que non che gusta o mundo do xornalismo, o sea, que non
probo,
te convence...
Porque probo durante anos.
E probaches en nada.
Non, ao final era xornalismo local, estabas...
Ti eras como... máis de visitante, o mellor, máis de xornalismo visitante. O mellor, claro. Claro, normal. Polo que sexa.
Non había chicha. No. E a xente tampouco quere ver cousas interesantes.
Bueno, de visitantes é máis Iker tamén. Tamén Iker é de...
Asombroso, extraño, bizarro, caso raro.
Efectivamente. Bueno, total, e decides entrar na ESAD.
Sí, para facer...
Cantos anos tiñas? Porque xa non eras... O sea, eras nova, pero
pues,
non eras...
Comecei na SAD, pero non por tema de interpretación.
Ah, non?
Non. O primeiro ano que fixen a SAD, fixen dirección escénica e dramaturxia.
Vale.
Para escribir e para dirixir. Pero a mí o que me gustaba era
actuar. Pero que abaches foi chegar en Cher, porque iso xa falamos algunha vez.
A le gustaba o tabloide.
Efectivamente, o tabloide que era outro tipo
primero,
de charme.
Primeiro o tabloide de xornalismo e despois o tabloide do escenario.
O tabloide
pero,
do escenario.
O, sea, pero tabloide era.
O tabloide fixo... Home, participaches en 2 producións que en Galicia petaron fortemente, moi recentemente, porque
sí.
Estiveches en Fariña... Que contabas antes, fora de micro, que chegaches despois do primeiro elenco. Ou seja,
sí.
Foi cando empezastes...
No, eu non son parte do elenco original.
Vale. Pero estiveches con César...
Non sei por que, debería estar, pero...
Sí, pero estiveches con César Goldi, que estivo por aquí tamén o ano pasado. De feito, César Goldi levou un como que non era de prata. Porque,
bueno.
Sí, con Manuel Vicente, os de Efervesciencia, que está en Efervesciencia, porque foron os
ah, sí,
subcampeóns
señor.
Do concurso CQN do ano pasado. Estivo
pues dice moi grande.
Con que máis estaba no elenco?
Osvaldo Digón.
Osvaldo,
Marta Lado.
E
despois Sergio Cearreta.
Correcto. Sergio seguía do primeiro tamén, non?
Sí, estaba Sergio foi o único do elenco que fixo todos os bolos de fariña ao espectáculo.
Ia che dicir, claro.
Madre mía, saía fariña por... Vamos.
Canto tempo foi a... Porque ti dixeches que antes dicíasnos fora de micro que foi... Collite xusto a Xena Nacional. Canto tempo estivestes?
Pois eu estive ao final 2 anos, porque
fixemos... Oh, 2 anos, pero estivo moitos anos en cartel.
Eu marearíame, 2 anos estivo... girando.
Nunha noria, non?
Claro.
Nunha noria. Os del biche entran en trance.
Claro, claro.
Sí, pero non 2 anos, cuidado.
O sea, con un ano. Menuda meditación.
Un del biche 2 anos girando.
2 anos. Foron os 2 anos por toda España?
Non, fixemos 2 xiras nacionais, unha máis curtiña.
Vale.
Outra que foi case un ano de xira nacional. E despois fixemos 2 autonómicas.
Ah, vale.
Por aquí, por Galicia.
Houve un par de voltas autonómicas, porque foi cando, que tamén contaba antes Limón fora de micro, que ti viches fariña no Teatro García Barbón.
No,
teatro anteriormente coñecido como Prince, agora chamase doutro xeito.
Eu son de García Barbón.
Sí, correcto.
Sí, 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 sí.
Efectivamente. E que tal? Bueno, o que dicíamos antes, que sí que o falamos antes fora de micro, pero parece moi interesante. Cando acabas a esa, entras nunha xira destas, resulta que empezas a pisar teatros que supoño que serán referencia para alguén que lle aquí que temos un director de teatro como sí. Dani Lorenzo, que é un home de teatro tamén, jova, ter a sorte de poder pisar moitas tábuas de sitios
como
fabulosos,
Feuta,
ou por exemplo, non? Que teatros chulos cales tes aí no imaginario que lembras con cariño?
Eu, no imaginario, o que máis me marcou foi o primeiro, onde fixen o primeiro bolo de fariña, que foi o Teatro Jovellanos.
Como son os minutos antes de sair? Isto das bolboretas e todo isto existe... O sea, como foi a túa experiencia? Ou fuches dicindo, va, veña, ala, pa'lante?
Unha mestura das dúas.
Vale.
Porque tampouco quería que gañara o medo.
Vale.
Entón, eu sabía que era algo importante, que tiña que facerme o meu camiño aí, facerme valer, e se me apoderaba o medo, non podía. A parte, era un espectáculo de 2 horas.
Cantos personaxes interpretabas?
14.
14 personaxes, cuidado,
14 personas.
14 ti erades un elenco de 5 persoas, que
sí.
Máis menos
tantos outros... A xente pensaba que éramos máis actores en escena.
Por iso.
Porque ao final pois eran uns cambios moi moi grandes, o vestiario cambiaba todo o rato, ti non tiñas tempo a pensar en cambio de personaxe, non? Xa tiñas que estar aí.
Estaba pensando, Dani, en que ruina de función,
Sí, sí,
un
sí,
poco,
sí.
A sí, peli esa de Bogdanovich, que sempre digo que non atopamos en ninguna plataforma, que unha pasada, se non a viches, mola o teatro. ¿Crees que xa está en algún...?
Creo que está en Filmin.
En Filmin, xusto que non teño canchi na má. Que claro que... Pero que ruina de función narra eso. En 3 actos, ademais, como o elenco dunha obra de teatro... Non solamente está interpretando, senón que se ve todo o que ocorre na parte de bambalinas.
Confirmamos, Filmin.
En Filmin, non? Vale, pois moi recomendable se tedes Filmin. Un pouco era iso que estaba acontecendo, que cada vez que ían de cidade en cidade ía empeorando a cousa. Espero que non fose o voso...
Esa sonrisa rollo. Está delatando un
bueno,
poco...
Bueno, non sei. Supoño que non, que todo iría
no,
a mellor.
Foi ben. A mellor non, porque ao final, a última xira... xa como que non tiña tanto peso, así que foi como perdendo máis gancho a
sí.
Última xira nacional.
Foi un pouco...
Sí, foi un pouco...
Facela porque tocaba?
Non,
non digo,
a equipa
non. Para
non.
Vos, pero
a equipa
digo,
non.
Digo por lo que tomase, por quen tomase a decisión.
Realmente foi como unha cousa de atropellada. No sentido de que de repente nos vimos que tiñamos que facer unha xira por unha subvención, non contábamos con ela, xa non había forma de facer a publicidade que igual se
vale,
sí que se
claro.
Fixo anteriormente para tal, estábamos como
os resultados foron peores, pero non pola promoción, senón polas circunstancias.
Sí, porque o espectáculo
por
o sea, para min como intérprete É unha pasada.
Que guai.
Porque tocas todos os palos. Tocas comedia, tocas traxedia. Eu tocaba en directo, cantaba en directo, bailaba en directo. O pasaba pipa.
E logo fixeches con as moi boas amigas miñas e do programa, Códice K.
Códice K.
As maravillosas, entre outras, Lucía Veiga e Marita Martínez. Creo que estaba Patricia Castrillón tamén.
Sí, Rus.
Efectivamente. Que tal a experiencia de traballar con...
Foi
con...
totalmente distinta a Fariña.
Porque foi unha case detrás da outra tamén, non? Sí. Máis menos.
Bueno, eu estaba actuando con Fariña e estaban ensaios con Códice.
Vale.
O sea,
Códice estivo ademais ata o ano pasado, foi sí. 2023.
Sí, de feito agora emitiuse en aplicación A Galega.
En A Galega, que podedes escoitar todos os episodios do Como que non en A Galega Audio. En canto remate este programa, xa podedes entrar en A Galega Audio para escoitalo outra vez, en bucle, todo o tempo ata o seguinte. Vale, perdón. Sí, acaban de emitir aí nada.
Sí, sí, sí.
Tres ou catro semanas.
De feito, hai outro día na TVG pola noite, ao parecer.
Sí, hai un espazo agora que están dedicando ao teatro. Están, pois, home, últimamente, con todos os éxitos que houve en Galicia, pois é normal que tamén estean recollendo e levar o teatro á tele. Bueno, de teatro imos seguir falando. É que, senón, vaixen o tempo. Temos un colaborador neste programa que ten unha sección que se chama CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta. E non o imaginarás, pero protagoniza Pepe Capelán. No. Sí, sí, bueno, saltou a sorpresa. Total, non que fai preguntas, ten unha para ti. Entón, se vos parece, imos volver a onde este a Pepe, que non sei onde está, supoño que na casa, escoitamos o que ten que preguntarlle a Graciela Carlos. Dalle aí.
Hola, que tal, como estades, amigos e amigas do Como que non? Son eu, son Pepe Capelán, xa sabedes, o vosso colaborador de cabeceira. Hoxe traigovos a miña sección, esa sección tan aclamada e recoñecida, mesmo premiada polo New York Times como The Best Section Radio, The Best... Bueno, premios internacionais, verdade, tan... En fin, que aquí vos traigo a miña sección, o consultorio con Capelán Pregunta, CCCP. A miña pregunta é para a convidada de hoxe do programa Como que non, verdade? Pois para Graciela Carlos, ti que estiveches en Fariña ou Códice K, non? Por unha banda temos narcotráfico, por outra un roubo dunha reliquia, dous eventos que marcaron a historia recente do noso país. A miña pregunta é: que obra debería ser a seguinte, pero xa, que obra dentro do universo friki de Galicia? O sea, podríamos facer unha obra de teatro sobre José Tojeiro, unha obra de teatro sobre o señor que morreu mentre daban misa en Santo André de Teixido. Non sei, ti cal crees que é a obra de teatro que debería ser a seguinte sobre un evento friki galego? Que papel che gustaría representar nela?
Moitas grazas, Pepe. Pois esa, pregunta. Algún evento friki que che veña a cabeza? Home, o de Códice K levou o teatro, pero a historia, eu lembro que traballaba nesta casa con María Xosé Rodríguez, non somos quen cando foi o conto, era entre o surrealismo, non sabía ser un sketch, unha nova, o señor levando un códice a un garaxe, bueno, a cousa era...
Que conste que o señor Finou morreu.
Sí, sí.
E agora a débeda que ten sobre os heredeiros, que eso tamén é unha cousa.
Sí, cuidado, eh.
Cuidado. O fillo que foi o que
creo
realmente...
que son 700.000 euros que ten que pagar a familia ou algo así. Cuidadiño con eso, eh. Sí, sí.
Como, bueno, que hai algún caso, algunha noticia destas un pouco raras?
A ver, Galicia é moi friki de noticias.
Bueno, sí. Metémonos un programa de radio, imagínate como está a cousa.
Eu, a ver... Estou pensando tres cousas,
claro,
mira.
Ti que és dramaturga.
Bueno, dramaturga...
Bueno, estudaches disso. Ti que levarías?
Eu, mira, gustaríame moitísimo reflexar a vida do Berbés. Aí todo o mundo gritando, co peixe...
Alonxe ás 5 da mañá.
Alonxe ás 5 da mañá. Eso é un espectáculo, sí, en sí mesmo.
Sí, 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 sí.
Pero despois eventos así que son Santa Marta de Ribarteme.
Cuidado, eh. A procesión dos cabaleitos, queres dicir?
Efectivamente, decir? A xente viva metida nos cabaleitos, aí metidos. Bueno. Como imagina unha xira por España, case.
Cuidado, mira, aí
está censurado tamén, eh. Cuidado que agora tamén
fixeron un pouco. Aí hai unha historia porque creo que este ano xa sí Pero o ano pasado, o novo cura de Santa Marta de Ribarteme prohibiu
o tema,
O tema. Entón, xa ese... Sí, sí, prohibiu.
Ai, non feito, sabía.
Creo,
sí,
creo...
Valía un pastón ir en ataúde.
Creo que non, creo que non houbo procesión o no 2023... porque o cura novo...
A tradición non... poido máis,
sí, volveu. Ao final creo que volveu, pero hai un, houve un ano que non houbo. Creo que quero confirmar esta nova, pero se falo de memoria.
Co bonito que ver pasar os vecinos metidos en ataúde.
Creo que si houbo un ano que...
Creo que foi o anterior que non houbo. Moira, pois, eu creo que aí te su presentación no é desenlace, porque... O cura prohíbe, ao final non hai. Como se revela a xente para ao final volver outra vez a realizar.
E unha boa obra tamén sería Marcos.
Dame. Marcos, si, sí, movendo Marcos.
Non, e despois podería. Bueno,
que sería esta... unha pedra cun mono buscando a súa nai, Marcos. Sí.
Falando de monos, era medio, que era o que iba a, medio, di- iba
a
dicir.
A medio gas era.
Facer unha obra de teatro sobre o mono de Teis.
O mono. Oh, ah, sí, sí. ¿O Monopaco?
¿O Monopaco?
Bueno, sí. Bueno, lo que pasa es que esa mayor hay que hacerla para mayores.
Sí, claro, para mayores. Es, claro, esa no, hay que
hacerla.
O Monopaco.
Bueno, pues...
quedó exiliado en Redondela al final.
Creo que ten varias, varias historias, Graciela, Pepe, para contar. O sea, que o mayor, quién sabe si alguna de estas
pero
acaba
de
desenvolverse.
¿Qué le gustaría o papel, no? Que dice el
personaje. Ah, bueno, claro, ¿qué quieres? ¿Qué papel farías?
¿Qué papel farías, tío?
De Monopaco no te vexo. Pero bueno, quiero decir, eu falaba, eu que sé, bueno,
ah,
no sé.
Ah.
Bueno, mellor...
Bueno, hoy en día...
Os artistas, os actores e as actrices o que queren
camaleónicos.
Meterse
en papéis que non
que non farían na súa vida. Bueno, mellor. Bueno, pensa
vale, penso, papel penso.
Queres, porque agora imos xogar coa túa vida tamén. De feito, teño unha sección pensada para ti na que imos facer un torneo. Un torneo, sabes que os torneos destes que son de cuartos de final, semifinais e final. Vouche propoñer unhas cousas pensando que ti es música, xornalista... actriz.
Que non es, que non es.
Claro, é que estas tantas cousas, don.
Que non eres.
Vou facer que ti escollas enfrontamentos de cousas da túa vida futuribles.
Ajá.
E imos ver con cal te quedas en cada un dos enfrontamentos hasta
vale.
que quede solamente unha.
Vale.
Isto é o que lle chamei o torneo Graciela Carlos.
Como que non presenta? O torneo Graciela Carlos. Con Graciela Carlos.
Que me toca, Graciela.
Imos ver, Graciela. Isto é moi, moi doado. Eu teño aquí 8 opcións. Entón, fixen aquí como unha especie de árbore para os da radio, vale? Os típicos torneos nos que solamente hai unha individual, hai unha eliminación individual, é dicir, solamente gaña. Non, o que perde xa non sigue xogando, entón solamente adiantas.
Comezamos
eliminatoria.
Eliminatoria
individual.
Esa
o Monopaco, só directamente.
Total, que ímos facer o enfrontamento de cuartos e despois ímos vendo o que nos queda.
Vale.
Ti tes que dicirme números, teño do 1 ao 8. Teño aquí numeradas cousas e vamos ímos facer que os enfrontamentos sexan aleatorios. Entón,
vale.
Dime o primeiro número do 1 ao 8, veña.
7.
O 7. Pois o 7 sería protagonizar unha peli con Almodóvar.
Uh-huh.
Vale, pois tes
con.
Que con Almodóvar.
Con.
Claro, Almodóvar chámate para protagonizar unha peli súa.
Pero non como actor, Almodóvar
claro,
dirixe.
Non, con Almodóvar de director. O director
vale.
Almodóvar dirixe e con chámate
de Almodóvar.
De Almodóvar. Bueno, de Almodóvar, efectivamente. Hai que puntualizar. Vale, esa é unha opción. E tes que escoller entre esa opción e outra que me digas.
A que eu prefira, non?
Si, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 8. Dime outro, entón, imos ver.
2.
O 2. Bueno, pois tens que escoller entre razón a túa resposta. O primeiro enfrontamento na túa vida profesional sería protagonizar unha peli de Almodóvar ou facer un concerto de jazz no Madison Square Garden como solista. Solamente podes facer unha. Cal gaña destas dúas?
Concerto.
Almodóvar non. Almodóvar non. Concerto de jazz no Madison Square Garden. Bueno, pois pasa a semifinais o Madison Square Garden. Cuidado porque a ver o que che toca. Vale, pois xa temos outro número. Veña,
con mal que leva, con mal que leva Almodóvar perder.
Sí, bueno,
pois nesta ocasión
7-2 xa non podes dicir outro número,
vale,
veña.
5.
O 5, asinar un contrato cunha multinacional cun dúo musical co teu irmán. Esa é unha opción. Ou seja, chega unha multinacional e quere que os dous quere ficharvos por unha pasta.
Ajá.
Vale, a ti e o teu irmán.
Vale.
Vale, esa é a primeira opción desta deste cuarto de final.
Vale.
E a outra?
O oito.
Protagonizar unha obra de teatro agora así con José Sacristán. Isto hai que hai que aproveitar porque José Sacristán que está moi ben, pero claro, xa ten unha idade. Entón, as opcións son
como Concha Cuenca.
Protagonizar unha obra de teatro con pois creo que maior que Concha Cuenca.
Sí, é bastante maior, é bastante moi ben. Está mellor.
Terá outras preocupacións que non ten Concha Cuenca.
Está quedando Sacristán e
asinar un contrato cunha multinacional, cun dúo co teu irmán ou facer protagonizar unha obra de teatro, obviamente entendemos que como todo teatro ten unha xira longa con José Sacristán.
José Sacristán. No.
Ah, quieto.
Que José es mucho José, pero...
Pero, vale. Pero... Coteu irmán. Sí. Mola moito cuidado, porque estaba... a semifinal coitamos... Bueno, veño, non adiantamos.
O irmán pegou un respingo aí no sofá, non que está,
Cuidado, es
una...
Que dis, Robert, non estás de acordo con isto? Bueno, en fin.
Non puso tanta cara de ilusión pero como
por,
ela,
Solamente por un termo, por multinacional.
Multinacional, claro, claro.
O sea, no é por iso.
Robert, non era por ti, era por la multinacional.
Pois quedanche o un, o tres, o catro e o seis. O un. Volver a representar Códice K. Vale, outra xira esa ou outro número.
O 10. Non, o 8. Non.
Te quedan o 6 ou 5 e o non, o 6 non, perdón. Quedan o 6, o 4 e o 3. Sí, o 6, dixeches. Gañar un María Casares a mellor actriz. Ou se xa podes volver representar Códice K ou gañar un María Casares a mellor actriz.
Volvo a Códice K.
Volves a Códice K. Cuidado,
Unha muller de club.
Vale, moi ben, moi ben. Sí, e agora xa che digo as dúas que quedan, porque non hai máis. Entón sería formar parte durante moitas temporadas da banda musical do Tonight Show da NBC, e dicir, pois, canto deba Jimmy Fallon? Pois xa moitas temporadas, pois imagínate, ter aí un oco fixo no Tonight Show da NBC ou volver a representar Fariña. Bueno, pois entón xa temos semifinais, amigos, e agora isto é o que tens que facer. Bueno, pois por unha banda tes o do Madison Square Garden.
Semifinal musical e semifinal teatral
fíxaste. Semifinal, e aparte, mira, eu cando pensei a sección ia colocar eu as opcións, non? Para ver como éramos enfrontamentos.
Pero as coloquei eu, xa.
Al final foi o show, bueno, acabou como
quería. As dúas que querías.
Vale, pois temos iso de facer un concerto de jazz no Madison Square Garden como solista, enfrontándose a ter un contrato co teu irmán nunha multinacional.
Teño unha pregunta.
Veña.
O que faga co meu irmán...
O que fagas co teu irmán...
Ainda que sexa unha multinacional, é o que nos sae das narices.
O bueno, en principio,
chamaronte a multinacional,
chámate, claro, polo tanto claro. Entendo que quede que fagades o que estea
a partir dese momento surxe música.
A partir dese momento que fai a xente cunha multinacional.
Non vale facer Kiko e Sara, eh?
Non, Kiko e Sara non, claro, en principio
bueno, que é unha multinacional que non é unha ONG.
Pero non son os cantajuegos.
Non son os cantajuegos, quero dicir, estades facendo música da que facedes o teu irmán
música ou calquera outra cousa.
Bueno,
eu me imagino moitas cousas.
Pero a multinacional é musical, non?
Falamos dunha multinacional musical. Multinacional musical.
Pero hai teatro musical.
Bueno, pero falamos dunha multinacional musical como banda.
Vale.
O dúo é un musical, estamos falando de que chega Sony, Eddie y suena, bueno,
como,
vale.
Como Andy Lucas.
Andy Lucas.
Pero
los
musical.
Carcos, de Carcos.
Son Andy Lucas, pero musical.
Claro.
Musical.
Los Carlos.
Los Carlos.
De Carcos.
Vale, pues entonces, ¿qué?
Carcos Bros.
Madison Square Garden.
De Carcos.
O sea,
como tiene para familia, cuidado,
Bueno, agora chega outra.
Elixir entre papá e mamá.
Agora chega outra, porque claro, isto, para que ninguén me acusara, deixei que fose o show o que colocase as opcións. Neste caso, a numeroloxía, como diría Ari Magritte. Pero hai que roer. Volver a Códice K, volver a Fariña.
Fariña.
volver a Fariña. E agora xa chega o enfrontamento final. Pois queda ser contratados por unha multinacional co teu irmán ou volver a Fariña.
É que... O teño moi claro.
Que pasou eso de volver a Fariña?
Volver a Fariña, no. Volver a Fariña, sempre, bueno, sempre mal volver a Fariña.
Bueno, no. Que hai xente que volveu cunha multinacional a Fariña.
Quítate de eso. Non sei moito, pero é mellor non dicir nada.
Eu collo todo, a todo que sí.
Multinacional e Fariña, todo.
Todo.
A todo que sí.
Pero no, no, a todo que sí non vale. Hai que escoller unha neste torneo mundial de Graciela Carlos, só a ver, só pode haber un gañador.
Ten en conta que unha pode estar en pode estar contida
pois,
na outra.
Pois, o teño moi claro, porque eu Fariña xa o vivín e xa o experimentei, pero estar como eu irmán nun proxecto.
Que bonito.
Araña.
Agora quedaba, un solo de clarinete quedaba.
Claro. Qué bonito. Bueno, pois pues nada, pois pues Robert, xa sabedes, se algunha vez chega ofertas,
Sony.
Non hai dúbida.
Se podemos facer algunha multinacional que nos estea escoitando, por favor,
contactade. @Sony.
Mira, tiña os tobólogos, como
toco,
a sempre.
Yo toco instrumentos cualquiera.
Pero ti eres multiinstrumentista, non multinacional. No.
Vouche pedir unha cousa, Limón, como vas vir para aquí a semana que ven, os tobólogos que tiñamos preparados para agora, que nos quedan 5 minutos, pois pues a veces que este programa remata
a unha
remata, entón non nos vai dar tempo a facer uns tobólogos, pero sí que podo adiantar o tema que quero tratar a vindeira semana ou dentro de dúas, a ver se dependendo do tempo que teñamos, non quero que se me vaya moito máis alo do 2000 do fin de ano, porque quero falar das decoracións de Naval, porque estamos na ponte. Na ponte habitualmente, na ponte é cando
de García Rodríguez.
Na ponte de García Rodríguez está
Pepe Capelán. Nós estamos
nesta da Inmaculada Concepción e da Constitución, que é esta ponte que estamos vivindo hoxe, pero na miña época este era o momento no que se colocaban os,
claro. Tradicionalmente chegaba o día da Inmaculada Concepción e a partir de aí era cando se colocaban.
En máis, aproveitabas
todos os adornos navideños
estes días para
porque eran festivos, se podías na casa adornar e tal, pero
bueno, entón quería falar un pouco aproveitando que chegan estas datas, quería falar de Nadal, pero non nos vai dar tempo, que si
Nadal de que de Rafa?
No, de Rafa xa falan moitísimo outros, non si nos falar de Nadal do de vai. We the Life, We the Music, xa sabe, que somos de Vigo, imagínate. Por certo,
que por bolas ganan yo de Vigo ou outro,
¿no? Sí, por certo, vale. Que xa hai non o dixen a semana pasada porque estábamos no medio do 300 bis, pero xa que está aquí Dani Lorenzo, todos os que teñades conten en xe que acaba de comezar outro ano máis, se non me equivoco.
Lo de Maraya, claro.
Lo de Maraya, vale. Claro. Hashtag lo de Maraya, pero non sabes o que. Por favor,
o un de decembro.
O un de decembro.
¿Puedes pero non me gusta nada o teu sorriso.
Mira, podes explicar, porque como temos tres minutiños, podes explicar esta chorrada que maravillosa que comezaste, porque creo que Graciela Carlos está claro. Con cara de paisaxe, non ten nin idea do que va.
Un reto que comezou como unha tontería entre amigos, pero que rematou sendo un pouco viral, que consiste en ver quen aguanta máis tempo sen escoitar All I Want for Christmas Is You. De modo involuntario, na vida diaria, entón comezamos o 1 de decembro ás 12 da noite. Eu creo que a vez que máis aguantei foi ata mediados de decembro, pero hai heróes que conseguen chegar á noite de Reis sen bueno, escoitar a canción. Que pasa? Que isto...
Claro, eu a noite de Reis non, pero o primeiro ano que nos coñecimos que fixen lo de Maraya, sí que sen querer cheguei. Creo que foi a despois de Noiteboa.
Eu o ano pasado aguantei 3 horas.
Creo perfectamente. Moito máis complicado do que parece. Logo, ademais, no mundo xe, no mundo Twitter...
Hai moito cabrón.
Eu cheguei a recibir chamadas do outro lado do charco de alguén un ano cando descolgaba o teléfono sonaba de Maraya.
Pero non lle fixo falta de outro charco de aquí tamén, de algunha radio tamén que eu coñezo e de algún que coñezo.
Chamáronme en directo para estropearme
Dani, tal, non vou facer,
O peor de todo, é que ás veces cando estás nesta lea estúpida estás en Twitter, o que era Twitter antes, e entras nun vídeo dunha peli, diste, ostras, eu lembro que caín hai 2 anos cun extracto de Hot Shots, vale, que é o momento do, do cando está vendendo coa gabardina, e dixen, ostras, mira, esta escena non a vin, e xente que xa está metida no allo, e cando lle dei a play e deille son, comecei a escoitar tin, 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 e ademais, se é un honesto, no, en canto escoites, sí, en canto recoñezas eses, eses cascabéis, cascabéis, vale, que soan directamente pal machismo.
Eu cheguei colgar unha ecografía do meu segundo fillo.
Pero que mala xente.
Dicindo o son da vida. E a xente cando agardaba escoitar o corazón do meu fillo. Tin, 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 tin. Eso foi. Ou, por exemplo, na pandemia... cheguei tamén tuitear, cambiar a miña conta e simular que era do país por a Fernando Simón dicindo novas restriccións arroba el país e caeu moita xenta.
Bueno, pois pues nada, lo de Marallas, esta vez en Twitter xa sabedes. Temos que rematar, pero imos rematar con música en directo. Antes de nada, imos dar as grazas a Graciela Carlos, que estivo connosco durante toda esta semana.
Grande.
Non marches moi lonxe porque tens que volver a semana que ven a enfrontarte o penúltimo concurso CQN do 2024, coidado, e a semana que ven, nada máis comezar, estrearemos Musicalia, a nova sección de Alberto Cuña. Estivo o grandísimo Óscar Limón, nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanjeao, o forte aplauso da noite para Graciela Carlos. E marchamos cunha actuación que nos quedou pendente, que nos agasallaron a semana pasada cando xa estábamos rematando o programa en directo. Estivo con nos la banda del cuarto, entre outros, mira, están todos aquí, menos David Sanjeao. Estivo Robert Carcos, estivo Óscar Limón, Pablo Sanjeao, sabedes que la banda del cuarto é o último proxecto musical de Pablo Sanjeao. Estiveron no programa 300.
Non me digas.
No 300 bis, e queda unha canción que tamén nos van a agasallar, que imos disfrutar, imos gozar agora mesmo, que se titula Ya no queda nada en el cajón. La banda del cuarto.
Vale.
Ya no queda nada en el cajón. Ya no calma el humo mi pulmón. Me fumé toda mi vida, ya no soy ese bufón. Y me muevo entre los restos de un amor. Muerdo el polvo y no puedo correr. Otro duelo, otro amanecer. He sacado mis pistolas, te he apuntado al corazón y le rezo a la Virgen del Rencor. Me escapo de la soga, me escondo en cualquier bar. El vaso siempre ayuda a olvidar. Son fuertes las ganas de volar. Agradezco a las mujeres que me han roto el corazón por haberse convertido en canción. Me escapo de la soga, me escondo en cualquier bar. El vaso siempre ayuda a olvidar. Sigo a esas sirenas que ahora cantan reggaetón. Ya no escucho ningún ritmo de canción. Me despierto en otra habitación. Ya no me lastima la emoción. Me he pegado con la vida. no entendía el guión. Confundía cualquier mueca con amor. Me escapo de la soga, me escondo en cualquier bar. El vaso siempre ayuda a olvidar. Ya no sigo esas sirenas que ahora cantan reggaetón. Ya no escucho en ningún ritmo tu canción. Ya no escucho en ningún ritmo tu canción. Ya no escucho en ningún ritmo tu canción.